habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeeda fiidnimo ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Habeen ahad ah bisha Oktoobar waa 23 sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahre Ciidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farta.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawa waxaa ka mid ah dagaallo xalay magaalada Afmadow ku dhex maray Jubbaland ciidamadeeda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Labo saacadood bay xabadda socotay tashkiiskooda dagaal magaalaha oo laba aad bayna aad oo ciidanka daraawiista iyo aad ciidanka oo boliiska oo laba meelood saddex meelood bay ka dagaalamayeen. Hadda arrintaas Ilaahay waa naga guuleeyey. Ugu dambeynta la jabbaa u dambeeyey.
Sidoo kale qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo ka socda magaalada London ee dalka Britain.
Programka wuxuu noo bilowday jimcihii 1 October, wuxuuna dhammaan doonaa in hadduu yidhaahdo soddonka oo ku beegan maalinta axadda soo socota. Waa barnaamij tabar casha ah, marka alxamdulilah si wanaagsanna uu noogu bilowday.
Sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan martuubiya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan.
Guubaabo iyo googi iyo gabay ma daayeen haddii aan garwaaqsaday. Intaan gu'iyo waa turugay, nin gaboobay oo oday noqday, iyo guucaddaan ahaya gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale eh inuu godob islaameed ibado uga gaabsadeen.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha qayb kale oo ka xiisa badan isaguna caawaha. Aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimo.
Sidoo kale qodobadan idiin hayno waxaa ka mid ah xabad joojintii Yemen oo waqtigu ka dhammaaday iyo isbahaysiga Sacuudiga oo duqayntii cirka dib u bilaabay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida.
Ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan xalay 17 fiidnimo maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa weerarkaasi la beegsaday saldhig ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmadow, gaar ahaan nawaaxiga kawaanka magaaladaasi, halkaasi oo labada dhinac ku dhex maray dagaal saacado dhowr qaatay. Dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in laba ka mid ah 3 qof ee dagaalkaasi ku dhimatay ay ahaayeen ciidamadii lasoo weeraray ee Jubbaland, halka qofka kalena ay ahayd haweenay da'ah oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira ciidamada Jubbaland iyo dad rayida. Ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha dhabta ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkaasi Afmadow, marka laga reebo mas-uuliyiin iyo saraakiil maamulka Afmadow ka tirsan oo sheegay Al-Shabaab inay dagaalkaasi kaga dileen in ka badan 10 askari. Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah meelaha ay go'doomiyeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana maleeshiyaadkaasi ay ka arrimiyaan deegaamada iyo tuulooyinka ku hareereysan Afmadow.
Madax badan oo caalamka ah ayaa falcelin ka sameeyey hannaanka ay u socoto doorashada dalkan Mareykanka. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani oo ka hadlayay magaalada Arak ee dalka Iiraan ayaa codbixinta doorashada Mareykanka ku macneeyey kud ka guur oo qanjo u guur, isagoo ula jeeday kala doorashada Hillary Clinton iyo Donald Trump. Xasan Ruuxaani ayaa doodii labada murashax ku macneeyey in ay ahayd mid saldhigu ahayd is-eedayn, wuxuuna shacabkiisa weydiiyey inay u baahan yihiin dimuqraadiyad noocaas ah iyo hannaan doorasho oo kaas la mid ahay in uu ku habboon yahay dalkooda. Wuxuu intaas ku sii daray in hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Mareykanka uu soo jiray in ka badan 200 oo sano, in haddana xilligan ay marayso halkii ugu darayd.
Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ayaa maanta waxada sii wada duqeymaha dhinaca cirka ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu ku sugan yihiin ee ku yaala agagaarka magaalada Sancee ee dalka Yemen. duqeymahan ayaa kusoo beegmaya saacado uun kadib markii waqtiga uu ka dhammaaday xabad joojintii socotay 27 saacadood. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee dalkaasi Yemen u qaabilsan Ismaaciil Awd Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu rajo ka qabeen xabad joojintu ay sii socoto oo ay doonayaan in xabad joojin midaasi ka ballaadhan ay ka dhaadhiciyaan dhinacyada dhowrka maalmood halkaasi ku dagaalamaya. Labada dhinac ayaa see u muuqda in ay adeecayaan xabad joojin inkasta oo meelaha qaar laga soo sheegayo intii ay socotay israsaaseen mararka qaar dhacaysay. Dagaaladaasi Yemen ayaa bilowday markii jabhada xuutiyiinta ee Shiicada ay ku kaceen dowladdii waddankaasi sanadkii 2014, waxaana ku dhintay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ka barakaceen dalkaasi Yemen.
Fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar qorshaysan oo xalay 10 fiidnimo ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerarka la beegsaday saldhigga ay ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Afmado, gaar ahaana nawaaxiga kawaanka magaalada, halkaasoo labada dhinacba uu ku dhexmaray dagaal saacado qaatay. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed oo xidhiidho kala duwan la sameeyey Afmado ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka hor inta aysan weerarka ku qaadin magaalada Afmado waxa ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada Afmado, taas oo xarunta laga maamulo isgaarsiinta ay ku taalo degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Dagaalkan oo socday muddo ku siman 2 oo xiriir ah ayaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday 3 qof, halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo 5 kale. Dadka magaalada Afmado ayaa V O A u xaqiijiyay in muddadii uu dagaalka socday ay labada dhinac isku adeegsadeen hub culculus, iyadoo wararkan uu ka helayna magaalada Afmado ay sheegayaan in diyaaradda dagaal ay markii dambe duqeyeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday magaalada Afmado. Gudoomiyaha maamulka degmada Afmado Muuse Macalin Aadan ayaa V O A uga warramay dagaalka xalay ka dhacay degmada Afmado, isagoo sheegay in 2 ka mid ah 3 ruux ee dagaalka ku geeriyootay ay ahaayeen ciidamadii Jubbaland ee weerarka lagu soo qaaday, halka qofka kalena ay ahayd haweeney da', taas oo ku geeriyootay rasaasta ay labada dhinac is weydaarsanayeen.
Nadwaaga markuu go'ay shirkadii hormuud nadwaaga ay jareen waa ogaanay, waa u diyaar garownay. Abaari ay 4 iyo bar bay la soo taageereen, 3 meel bay naga soo weerareen. Ilaa 13 baabuurna way wateen. Ciidanka joogtaha oo magaalada dhexdeeda ku jiray oo markii hore ugu sii talagalay ciidanka way ku bilaabeen. Hadaanina usii diyaar garownay, insha allah ilaahay waa naga guuleeyey abaarihii. Laba saacadood bay xabadaa socotay isgiisatooda dagaal magaalaha oo laba aag bayna aag oo ciidanka daraawiishta iyo aag ciidanka oo boliiska oo 2 meelood 3 meelood bay ka dagaalamayeen. Adi arrintaas ilaahay waa naga guuleeyey. Ugu dambeyntana jabba u dambeeyey
waa gartay. Gudoomiye, waxaa noo sheegtay in ugu horeyn ay isgaarsiinta jireen. Isgaarsiinta sidee ayay u jireen?
Isgaarsiinta annaga aan haysano degmada Afmado xariirin Jilib bay ka imaataa. Meel yahay Walmaro waa 5 taraal oo 50 kilomitr noo jirta, 5 taraal 5 taraalkii ka gooyey. Walmarodana 50 kilomitr bay noo jirtaa, ayagaa joogaan. Dagaalka annagu marka intaas ay radwaada gooyeen waan dareenay aageenas ama aagaga nagu dhadhow sibal soo qaan oo kale inay ku socdaan. Waan u diyaar garownay 4 bar markay ahayd bay 3 aag naga soo astaageen oo ciidan daraawiista iyo ciidanka boliiska waa difaacu lagu siman yahay. Qolaha misan saxaabada nagadaal meel 3 kilomitr bay noo jiraan, ayagoo dib bay nooga degan yihiin. 3 dimaroodba si fiican baa iskaga caadinay. Ciidan waxay ku hormareen foonto ahaa oo u gelinay jidka magaalada dhexdeed oo dambe ciidanka way la dagaaleen. Dagaalkoodii waan ku diyaar garownay. Daqiiqada kadib haddana xabadii kale waxay ka bilaabatay 3 aag oo magaalada, 2 meelood oo magaalada iyo meel yar cirifka magaalada oo xagga ciidanka daraawiista ku aadan. Adiga 5 saac iyo sagaashan daali shan saac iyo afartan iyo shan daqiiqo markay ahayd nimankii oo ilaa saddex afar geer soo ataageriyeen way noqdeen waxay wateen baabuuro ilaa saddex iyo toban baabuur oo jidka ka mid ay tegnika yihiin nimankaas adiga ma aydan guuleysanin ilaa haddeer waxaa noola sheegayaa kadib inay dadkii ka dhamaadi meel nool jirto shan iyo labaatan kilomitr layirahda ciddo ay faalsan hayaan ciidanka kurjoogtada ahaabaa labo wiil naga shahiiday labo qof oo rayidna way naga dhaawacmeen islaan shacab ah oo waayeen waxay ugu tagtay guriga waxbad weysta ugu tagtay
si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalka ka soo gaadhay maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday degmada afmadow marka laga tago mas-uuliyiinta iyo saraakiisha maamulka degmada afmadow oo sheegtay in al-shabaab ay dagaalkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xoog leh
hadaanuga difaaca ku jira horta ahayn nin qofka duul mar midna weerar iyo midna difaac yahay ninka weerarka horta qataaliisa iyuu bataa annagu dhiiga iyo magaalada dhexdeeda intay aadadii ay ka dagaalamayeen waxay ka jiideen iyo markaan aragnay shacabka mido iyo hadda markay waxay loo sheegayaan dadka aadadii meeshaada ay ku xabaalayaan ilaa shan iyo toban qof hadda yay xabaaleen laba baabuur waxaa saaran ilaa soddon qof lagu qiyaasan waxay aadeen jilid marka annagu khasaare hadda aan ka hayno aan aragnay de dhulka ay dhaawaca iyo dhiigga iyo dadka ay ka qaateen waan aragnay magaaluha dagaal magaalu ah waxay saacadaha badan nagu qaatay laakiin sida dadka hadday noo sheegeen shacabka waxay leeyihiin
degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid a deegaanada ay go-doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaana deegaanada iyo tuulooyinka ku teersan magaalada afmadow haatan ka arrimiya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington magaalada london waxaa ka socda barnaamijka loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka soomaalida oo sannadkiiba mar lagu qabto caasimada dalkaasi britain waxaa barnaamijkan ka qayb qaata oo lagu casuumaa abwaano fanaaniin majaajilaystayaal qorayaal iyo dad kale oo soomaalida ah magac kuleh oo si loogu xuso dhaqanka iyo suugaanta soomaalida wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha igu weheliya ayaa arrimahaasi ka wareystay ayaan maxamuud cashuur oo ah agaasimaha barnaamijkaasi somali week ama toddobaadka soomaalida ee london
aad baad umahadsantahay farjar programka wuxuu noo bilowday jimcihii koolaatankii october wuxuuna dhammaan doonaa ilaa hadduu yiraahdo soddonka oo ku beegan maalinta axadda soo socota waa barnaamij toban casho ah marka alxamdulilah si wanaagsanna uu noogu bilowday
sanadkan yaa marti ku ah oo kasoo qayb galay kulanka toddobaadka soomaalida ee london
walaalo dadku aada iyo aada bay badan yihiin tiro laguma soo koobi karo laakiin haddii aan dhowrkaaga soo qabto waxaa dhanka iyo maxaa la yihaahdaa somaliland waxaa nooga yimid yurub geenye iyo furinle xildhibaandeeg iyo caabi mire dacar muqdisho waxaa nooga yimid xamiistihii weynaa cabdikariim jiir halkaa yurub aada iyo aada baa nooga yimid cali dhaanto maxaa la yihahda qoraa fara badan baa nooga yimid laakiin sanadkan waxaa ugu badan oo maxaa la yihahdaa madasha iyaguna aada u bilan reer maraykan oo barnaamijkaba noo ay noo wada fureen rofeer axmed ismaaciil samatar iyo axmed naaji oo isagu dubay sanadadii ugu dambeeyey jooga rofeer cali jimcaale fadxiyo obsiye marka dadka nuuruddiin faarax oo wiiga dhexdiisa ku qoran marka runta dadku aada iyo aada bay badan yihiin walaalo
waan gartay in waxyaabahaad diiradda ku saari doontaan toddobaadkan soomaalida ee dhinaca dhaqanka lagaga hadlo iyo arrimaha soomaalida khuseeya maxaa ka mid a
horta sida aad aada la socotiin sanadkan mawduucu waa hogaaminta iyo farshaxanka iyo xidhiirka ka dhexeeya waa sababta ugu weynoo rofeer axmed oo ku takhasusay ba hogaaminta iyo maxaa la yihaahdaa axmed naaji oo ah axmed naaji sacad oo ah dadka fanka soomaaliyeed marka la yihaahdo laga majeerto oo in badan soo daadihinaya fanka soomaaliyeed sababtay noogu wada fureenba waa arrintaa iyo xiriirka qotada dheera ka dhexeeya labadaa dhanka kalena waa dee casharo badan baa baxay oo jaamacadaha ka baxaya waxaa baxaya fankii fududaa laftigiisa meesha kama maqna maxaa la yihaahda mediada iyo sida soomaalida negative ama waxaa la yihaahdo maxaa negativitiga badan faraalaha badan iyo sidii wax looga qaban lahaa iyadana waa laga hadlayaa bugaag badan baa lagu soo bandhigi doonaa suugaanta gabayada iyo taasna way barbar socotaa dhanka kalena haddaa eegtid dhalinyaradii laftigeedii baan dab yarshadaynin markaa iyaguna kaalintoodu oo muglibay ka geysanayaan ama reer ingiriis ha noqdaan ama dibadda ha nooga yimaadaan
marti aan Soomaali ahayn ma ka qayb galiyaan kulanka?
Way ku yar yihiin oo dadka way ka qayb galiyaan daawadayaasha, laakiin waxa ugu muhiimsan oo maxaa la yiraahdaa bandhigani uu muujiya ama bumbuniya maxaa la yiraahdaa isirka Soomaalida iyo luuqadeeda iyo dhaqankeeda. Inkastoo markaa mirar aan Soomaali ahayn ugu jira sida Andrew Harding oo soo bandhigay buuggii uu ka qoray Meyrka Muqdisho iyo qofof caynkaata ama barnaamij noo daadihinaya oo furitaankiiba ay nala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda, xildhibaano maxaa la yiraa heer degaan iyo heer dalba ah ay nala joogeen. Bandhigga guud ahaan marka la eego wuxuu xooga saaraa siday Soomaalidu u muujin lahayd kartideeda iyo awoodaheeda.
Waan gartay. Gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan dad kala duwan oo deegaano kala duwan oo Soomaalida isu keenteen iyo weliba qurbajoogii, dhalinyaradii, suugaanyahankii, dad kala duwan ayaa ku kulma. Sanadkani muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo goobtaad ku qabateen ama ha ahaato ama waxyaabaha lagu soo bandhigay?
Goobtaan ku furnay waa British Museum oo ah institutionada dafka dhaqanka marka la yiraahdo adduunka ugu qadiimsan. Britain ba marka laga tago. Dhanka kalena waxaad maaragtay barnaamijka berigii wuxuu ku bilowday suugaantu xoog aad iyo aada u saari jiray, laakiin waxaad moodaa inay suugaantii dhinacii jaamacadihii iyo professoradii ka daba yimaadeen. Markaa sidan marka hore waa qarab ku dhuftay professor Cali Jimcaale iyo professor maxaa la yiraahdaa Axmed maxaa la yiraahdaa inay dadkii even dad aad badanaa Soomaalida maslaxa Soomaalida ka maqan oo Soomaali ah in ay madal ay dadkooda kula sheekaystaan naftigooda helaan, taasoo kale aad bay iyaduna uga muuqataa. Talabaadna mataqaanaa dhalinyaradii maxaa la yiraahdaa ama international media ka shaqeyso ama media ku hadasha af Soomaaliga sida Monaco Saros ka shaqeysa alay warbaahinta caalamiga, inay helaan iyaga laftigooda meel ay ummadoodii kula kulmaan, ummadoodana ku barato dee dadka ku abtirsada oo meelaha kala duwan jooga.
Taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Cashuur oo ah agaasimaha xarunta Soomaalida ama toddobaadka Soomaalida ee Somali Week ee magaalada London haatan ka soconaya. Waxa uu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xisbiga mucaaradka ah ee Jabuuti ee UDJ loo yaqaano ee Dimuqraadiyadda iyo Cadaaladda ayaa maanta caleema saaray hoggaamiyaha cusub ee xisbigaasi, Ileeye Ismaaciil Geedi Xareed, oo uu dhalay hoggaamiyihii geeriyooday ee axsaabta mucaaradka ESN iyo xisbiga UDJ Ismaaciil Geedi Xareed oo ah aabaha gabadhan haatan Ileeye aan idhaahdee gabadhaas dhalay. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ee dalka Jabuuti ayaa wareys la yeeshay Marwo Ileeye Ismaaciil, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey siday u aragto xilkan iyo xuska 14 guurada xisbigooda mucaaradka.
Horta aad baa u mahadsan tihiin v o eed aad baan u salaamayaa. Waxaan xusanay sanaguurii 14aad ee xisbigeena UDG, xisbiga hadaan nii micnayo xisbiga demokraasiga iyo cadaaladda. Arrimuhu si fiican oo qurux badan bay noogu fuleen, dad badan way noo yimideen, si fiican baa u xusnay, si qurux badan oo fiican baan u xusnay sanaguurihii 14aad ee xisbigeena. Xisbigaana waxaa soo aasaasay lagula garanayo aabo Ismaaciil Geedi Xareed, allaha u naxariisto. Geeridii kadib xisbigu buuq yaryo iyo dabaal yarba soo martay, laakiin dee taana waan ku sheegay hadalkii aan jeediyey, aan ku yiri dabeeshaas waxba nagama qaadaso, xisbigeenu sidiiba u taagan yahay, xisbigeenu u jiraa, una jiri doonaa, oo waana mucaarad sanaguuraha xisbigeena UDG oo markii horeba way ima jireen, laakiin iminka dadkii aad buu kala baaheen oo markaa mucaarad kala eego maanta aad buu baahsan yahay.
Fikirkii USN waad noo sheegtay aad ka qabteen mustaqbalka USN maxaa la odhan karaa maanta, nacam avenirkiisa politiga, mustaqbalkiisa siyaasadeed?
Anigu horta USN iminka umbaande kusoo biray intaan madax ka ahay UDG-da. USN dadka reer Jabuuti aad buu aaminsanaayeen, laakiin markay kala baxday dadkii way niyad jabeen, dadkii aad buu niyad jabeen. Anigu markaan eego xisbigayga UDG, dadkay gulisadii bay aaminsan yihiin oo dariiqii aabo mandaba socdaa Ismaaciil Geedi Xareed, laakiin USN ahaan aad bay imika dadkii aad bay ugaade sidii waagii hore uguma qayb galaan oo de sidii imika markay kala baheen dadkii ma kala garnay halkay maraan ma waxa loo tagaa UDG iyo PDD mise qoladii kala loo tagaa iyo de ayaa xaq u leh dadkii way fahmi waayeen dad badan ba dadka aad ba loo kala baxsiiyay taana dan waxa leeyahay waa nasiib darro waxa la moodaa dadkii in dib uga joogsadeen USN geeridii aabo kadib Ismaaciil Geedi xareen ala uu naxariistay USN way kala baxday USN geeridii baa ugu dambeysay Ismaaciil Geedi xareen wuxuu haanikii xiriirinayay oo isku keenayay madaxda iyo xisbiyada USNta
maxaa la isoran karaa heshiis baa dhaxmaray dawladdi iyo in akorkaadir loo yaqaano heshiiskii sanadkii 2014 sodonkii bishii December marka heshiiska suuma haddi tole wax la laalayba oonay waxba ka jirin had ku macneen leed aan baad nagu soo beerin lahayd
aabahay wuxuu ahaa qofkii soo saareba heshiiskani oo aad buu ugu dagaaltamay aad buu uga shaqeeyay heshiiskan anigu markaan saa u qabtay xisbiga waxa ugu horeysa quraan yiri waxaan rabaa dariiqi aabay inaan socdo oo noo akoorkii heshiiskii la dhameystiro taas baan horta aaminsanaa heshiiskii de labada dhinacba way leeyihiin qaladka mucaaradku ma fulin shaqadoodii inta badan heshiiska waa la dhameystiray daarun la sheego saa loo eego abwaanyadii ugu badneed waa la dhameystiray laba puan baa haray oo ah statut de l'opposition loo aqaano dee sharciga mucaaradka taana way martay assembliga laakiin de wali waxba lagama hayo tiisenidana taana dib waa looga sheekaysan karayaa waana laga sheekaysan doonaa
ana madaxa barnaamijyada doorashooyinka
ha seenidu aniga adanahay macaar UDG iyo de maxamed awood maxamed awood shixim ma tadwaadkii hore waxaan saxiixanay communique aan ku leenahay lagu soo noqdo wada hadalkii seenida ala dhameystiro sidaan uga qayb galno doorashooyinka soo socda
waxa tayda gudoomiyihiin ugu daayara taariikhda Djibouti inta loog hay xisbiga siyaasadeed ee hoggaan u noqota kolka maxaad oran leed maxaad duruufan siyaasadda adigu aad u gashay maxaa la soo dhankaraa maanta
dadka maanta waxaan u sheegayaa cidna igu ma qasbin inaan hoggaamiyo ka noqdo UDG-da waxaan iga imiday siyaasadda waan ku soo koray wax igu cusub ma ahayn qof walba meel buu ku haboon yahay baa la yiri qof walba meel buu jeclaa inuu ka shaqeeyo anada siyaasaddii baa noqotay de maanta nasiibkiiba isiiyo oo de nasiib baan leeyaho de qof 25 jiro xisbi idil xukuma de wali lama arki de taariikhda Djibouti iyo taariikhda Afrikaba haanba hadaa la eego way ku yartahay maanta anigu de alxamdulillaah aabahay baan la soo shaqeyn jiray aabahay waa la shaqeynayay aad buu baray siyaasadda aad buu baray sida dadka loo hoggaamiyo saa qaraarada loo qaato iyo wuxuu i baray wadankeena saa loo jeclaado wadankeena aabahay aad buu jeclaa maalinba la weydiiyey alagee yare Ismaaciil Geedi ina taada misaa wadanka dee wixii wadanka hadda aan kaliya u leeyahay wadanka uu yiri taasi waxay tustay wadankiisa inuu wax walba ka horeysinayay maanta aanu hoggaaminayo xisbiga UDG aniguna de wadankeena ma wax walba ka horeysiyo
inta badan laakiin xisbigiina deeshi waxa lagu xantaa inuu ka amar qaatay dawladda oo la shaqeeyo isagoo mucaaradna sheeganaya marka eedeynta caynkaas ma had ka oran leed
ha waa run Ramadaan oo xantaasi way jirtaa laakiin waxba kama jiraan dadkeenu waxay moodaan mucaaradka inuu dawladdu ka soo horjeedo dawladda naco lisnaco in abuur la joogsado halka aan ka qeylinay anuu mucaarad baan hay la dagaal lagu jiro laakiin dadkeenu wadanka jecel waxa rabnaa in aan wadanka laga wada shaqeeyo wadanku noo simayay mucaarad iyo maxafid ba oo anagu daa mucaarad nahay de maanta dawladda maxay qabato de waan la qabanana meesha kale de waata jirtana de waan sheeganaay waxa warana halkaasina de yaa hagaajiya inta waan i haray hagaajiya
ilaaya Ismaaciil Geedi oo u dhalay hoggaamiyihii geeriyooday ee xisbiyada mucaaradka USN haatanna ilaaya waxay madax ka tahay xisbiga UDG waxay warramaysay wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse
waa hagaag Ismaaciil oo haatana waxay nagu soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan
kul kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xiliyadana kale dhegaysataan dhegaystayaasha qaayahalahow barnaamijka waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa arrimaha maamulsameynta gobollada dalka soomaaliya xuduudaha maamulada cabsida laga qabo in maamulada la sameeyo ay lafahaantood isku dhacyo uu dhex maro iyo waxa uu qorshaysan in la sameeyo isku xir guud ahaan iyo wada shaqayn dhex marta maamulada gobollada dalka soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale oo arrimaha gudaha ku saabsan waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa islamar ahaantaasina nagala qayb qaadanaya barnaamijka wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalga ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa inta uu barnaamijka socdo mudane odowaa waxa uu sidoo kale dhegaystayaasha su-aalo ugaga jawaabi doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha oo barnaamijka iyaguna ka qayb qaadan doona barnaamijka waxaa idin soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan waxaana ugu horeyn aan wasiirka arrimaha gudaha ee aan weydiiyey bal inuu sharxaad inaga siiyo dadaalkii ugu dambeeyey ee wasaaraddiisu ay hormuudka ka ahayd ee lagu sameeyey maamulka hirshabeelle ee dhowaantan madaxweynihiisu lagu caleema saaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu wasiir odowaa uu ku warceliyey
aada iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o a federaalaynta dalka waxaa lagu heshiiyey dowladdii imbagati lagu soo dhisay ee 2004 in dalka federaal laga dhigo federaalka iyo qaybaha ay isku raacayaan iyo nooca ay isku raacayaanna dastuurka qayba ka xusay samaynteeda dabcan puntland iyo somaliland oo ka horreeyey samaysanka maamulada iyo nidaamyada cusub markii laga tago dadkan kale ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya jooga muddo dheer bay ku qaadatay inay aqbalaan federaalaynta dalka afartii sano hadda madaxweyne xasan sheekh uu xukunka joogay laakiin waxaa lagu guulaystay in afar dowlad goboleed la dhiso jubbaland koonfur galbe galmudug iyo hadda hirshabeelle ay u dambayso shaqooyinka dhimano aad iyo aad bay u badan yihiin federaalka systemka federaalka ah horta waxa weeye u dhoweynta awoodda ee dalka oo laba leeyar oo dowladda laba dabaq oo dowladda in la sameeyo dabaq waa midka federaalka ah oo arrimo iyo takhasus gaara leh dabaqna waa midka heer dowlad goboleed oo arrimo iyo takhasusaad leh annagu maadaama dowladda ka hor intii 2000 dowladda carta lagu soo dhisay ka hor soo bilowday dhismaha maamuladu dhaqan badan oo federaalka ka baxsanaa hadda dalkeenna ka jira laakiin dhaqankaas laguma xusi karo laguma sixi karo maalin iyo habeen waa in asaaska federaalka waxa keenana waxay ahayd kalsooni darradii burburka ka dhalatay si looga soo kabsado oo laysu aamino dadku waxay isku aamineen in qof walba uu samaysto maamulkiisa asagu uu ku kalsoon yahay si ay u noqoto bar dhexe dowladda federaalka ah arrimo badan oo shaqo oo ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah oo dowladda goboleedka ah oo aan weli sidii la raba ahayna jira waxaa ka mid a maamulada iyo magacyada waxaa ka mid a dakhliyada waxaa ka mid a heerarka shaqada ee la kala leeyahay arrimaha amniga hadda masalan militariga heerka uu leedahay dowladda federaalka dabcas ayada asagaa leh amniga oo booliska meeqaa federaal ah meeqaa dowlad goboleed ah meeqaa jula dabcan qaybtaas qayb dhiman oo dakhliyada sida loo wadaagaya dekedaha iyo eerboorada xuduudaha ah ee dowladda federaalkaasay gacanteeda ugu jiri karaan ay uga soo bixi karaan dowladaha goboleedyada waxaasoo dhan marka waxay ku iman karaan in la wada hadlo dastuurku waa ku qoran yihiin laakiin dee dastuurku wuxuu rabaa in aqbalaad oo laysla aqbalo dadka soomaalida isla aqbalaan oo wixii la fuliyo maadaama marka ummad burbur aan ka nimid aan nahay kalsooni darradaas baahsanna ay jirto waxaa loo baahan yahay in loo dhibriyo loo tartiibiyo oo aqbalaad ay ku jirto taasuna waa midda runtii madaxweynaha uu bilaabay oo arrintan ku saabsan madasha hogaamiyaasha qaranka ee uu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay arrimaha doorashada iyo arrimo kaleoo badanba soo xaliso soo fudfaysay oo sahna oo wadar ogol ah aan ku soo gaarnay maanta meesha aan joogno marka waxaan isleeyahay shaqada qaybo badanba dhiman qaybana waa qabsoomeen dabcan qaybaha dhiman waxaa ka mid a waddanka waxaa loo baahan yahay 2020 inuu qof iyo cod gaara si loo gaaro arrintaas waa in heer degmo maamulka laga dhisa
waa gartay
aqalkii hoose ee degmada waa in la dhisaa waxaa city councilka loo yaqaano degmada gobolka oo dowlad goboleedka ah iyo heer federaal saddexdaas markii aan yeelanaa waxaan aadi karnaa in lagu aamini karo sanduuq in la dhigo meeshaas oo ay noqoto dadkaasi dad la yaqaan tiro kooban maamul leh nidaam leh shaqadaas marka shaqo oo dhow ma aha laakiin shaqadii kore oo ahayd heykel xamar inta laga qaado kismaayo la geeyo cadaado la geeyo jowhar la geeyo baydhabo la geeyo garowa la geeyo laga shaqeeyo hadda waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo waxay tahay in garowa laga qaado oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo
waa tahay aad baad umahadsan tahay dadka idin dhaliilaya laga yaabee idinkuna inaad la socotaan dhaliishaas ama xanta qaar ee jirta ayaa ah in mararka qaar aad dowladdii federaalka haddaa aad tihiin aad xoogga saartaan sidii maamul uun mar uun dhisa aad u samayn lahaydeen laakiin dano badan aydan iska gelinin dadka deegaanka rabitaankooda iyo waxa ay doonayaan tusaale ahaan maamulkii galmudug oo kale hadda markii la sameeyey kadib ilaayo hadda wuxuu ka dhaqaaqi laayahay magaalada cadaado oo xarun ku meel gaar u ahayd oo dhuusamareeb uu tagi laayahay maamulkan hadda hirshabeelle oo arrinkiisu muddo uu soo jiitamayay isaguna dad badan ayaa shaki ka qaba in uu la mid noqon doono galmudug oo kale. Hadda marka dhaliyeysha noocaasi oo kale iyo dadka sidaa u fikiraya, maxaad ku qancin kartaa oo aad u sheegi kartaa wasiir?
Waxaan ku qancin karaa inuunu sheegaya, horta su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay haddaan maamula, horta waxa khilaafka keena waa in wax la dhiso. Haddaan wax la dhisin, waxba ma laysma khilaafeen. Qof fadhiya lagdan la fudud weeyo shaqada in la qabto bannaanka andaa iska fadhiisa, waxba aan la qabanin, laysma caayeen. waxa laysku caysisayo oo laysku caasinayo oo laysku caanayo waa inuu dhaqaaqi jiraa. Horta number one, qodobka koowaad waa in maamul la dhiso. Maamulkaas la dhisayo maadaama dal burbur ka yimid aanahay, dad badan baa danahooda ka weyn. Taariikhiyana waan u diraasayo maalin dhaweed u sheegay wareysi aan ka bixiyey television, somaliland markii la dhisay 91 waa ka waraysaa mar alaalay markii cigaal la doortay, dagaallo sokoyaa ka dhacay burco hargeysa qaybo kamida yarowe waa laysu dagaalay. Laakiin maadaama maamul iyo nidaam uu jiray waa laga soo kabsaday. Puntland waa ka waraysa Cabdulaahi Yuusuf iyo Cismaan Jaamac Cali Jaamac iyo Cade ruuxiisa midday soo socdeen. Maanta ma jirto, maanta Puntland cod baa lagu kala hadkaadaa muddo dhan stabilitygeeda iyo istiqaarkeedu. Jubbaland markii la sameeyey dad badan oo gala joogaa dacwo qabay. Hadda maanta waxaan ka waraynaa in sa madaxweyne Axmedooga la fariistay, dadkii la hadlay, dowladda wax laga siiyey, intii ka fog ka dhow yihiin galmudug sidoo kale laga rabaa. Waa bilaabeen wadahadal dheer baa ahlusunna lagula jiraa heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Halkan hir shabeellood ka hadlaysana madaxweynuhu oo la doortay wuxuuba shaqada ka bilaabay inuu dhaladweyne tegi, ugaadkii la fariistay, dadkii kaloo dhaqanka dhulka jooga la fariistay, annagu in la wada hadlo oo la wada fariisto marnaba ma diidanin. Laakiin waxaan diidanahay in la yidhaahayaan waxba la qabanin si aan laysu dhaleecaynin oo waxba laysaga sheegi. Mahmaaha jirta ama maquulo oo afara oo leh rida naasi khaayatu laa tudrak, dadka dhan inay raalli kaa noqdaan ku wada ammaanaan, la wada heli maayo yaan lagu wada caayin. Anu marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddii ahayd in dowladda federaalka ay dhex taagnaato Hirshabeelle ama dhex taagnaato Jubbaland ama dhex taagnaato Galmudug, maanta waa nolo kaga hooseeyaa. Ugu yaraan maanta arrimaha Galmudug ka jira cadaado iyo dhuusmareeba looga wada xaajoonayaa, in xamar iyo dhuusmareeb looga wada xaajoon laha. Kudhaweynta maamulka aan sheegaynana taasaa qeyb muhiima ka ah. Mar walba waxaan ku baaqnaa in arrimaha wadahadal lagu xaliyo oo dowladdu wax xooga iyo maqab. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, hadduu qofku situationka iyo wixii uu rabo uu xukunka ka waayo oo uu yiraahdo wixii maadaama aan ka waayo, ana waxaan aaminsanaa waxa maanta aad ka weyso xukunka beriyaad ka heli kartaa. Kale wasiirka arrimaha gudaha ma aanan ahayn, beriyaad aanan noqonina waa laga yaabaa. Marka macno ma keenayso haddaan anigu wax waayo yaan waxba la samaynin, anigu ma qabo inay taas tahay. Laakiin waxaan aaminsanahay oo lagu jaad garan karaa maamulada aan samaynay inaad kismaayo maanta waxigeeda ka hadisho
waa tahay aad
badcadaada maysa la yihaahdo aqalki sare markii la dooranayo doorasho iyo sida u dhacday koonfur galbeed iyo baydhabo doorashada aqalka sare sida uga dhacday iyo midda kale sida loogu diyaar garooba beddelka waddanka ka jira. Aniga waxaan rabaa inaad ku qiyaasiin in 135 oday baarlamaan ay noo soo qori jireen maanta oo ama dibadda lagu soo sameyn jiray ama markii u dambeeyey iskoola bulisiyo lagu sameeyey, maanta in garow looga soo qayb qaadanayo, cadaado looga soo qayb qaadanayo, jowhar looga soo qayb qaadanayo, baydhabo looga soo qayb kismaayo looga soo qaadanayo, xamar ay faaruq noqoto oo hadda xamar qayb yar ay ku haray. Marka taas waxay keeni kartaa in maadaama hadda aan lix ka dhignay 2020 u dhowaan kasii badan in laga gaari karo. Marka waxaan qabaa ma diidanin in mucaarad jiro, ma diidanin in qaylo jirto, laakiin waxaan rabnaa waxba yaan la samaynin. War maa waxa la samaynayaa federaalka annaga qaaday 2004 nidaamka la qabta baqay jur kumeelgaarka lagu qoray soomaalidu ayadaa ku heshiisay. Anu waxaan kaloo aaminsanahay maaha inaan wasiirka federaalka adiskeliya, laakiin nidaamkii ahaa in centerka dadka laga haysto oo service deliveryga adeega gaarsiinta adeeg u ahayd isbitaal haddaad u baahato inaad xamar timaado oo haddaad u baahato baasaboor aad xamar timaado. Hadda maanta baasaboorada giro waa laga bixiyaa, cadaadaa laga bixiyaa, waxaa laga bixiyaa beledweyne, waxaa laga bixiyaa Jowhar, waxaa laga bixiyaa Baydhabo, waxaa laga bixiyaa Kismaayo, waxaa laga bixiyaa meelo kaloo badan aa laga bixiyaa. Horumar weynaa la sameeyey walaal.
Wata aad baad umahadsantay wasiir. Haddaan sii raacsado intaan dhegeystayaasha aan fursadaha siinan khadadka telefoonada, siyaasiinta qaar ee mucaaradka ah ayaa idinku eedeynaya dowladda federaaliga haddaad tihiin oo adigu wasiirka arrimaha gudaha tahay, maamulkan ee dedejintiisa iyo maamulada kale ee iyaguna laga yaabee in sidaas oo kale loo sameeyey ay qayb ka tahay olole doorasho oo dowladda hadda jirta ay doonayso inay dib ugu soo laabato. Marka eeda iyo arika ay siyaasiyiinta mucaaradka idinku yihi idin soo jeedinayaan maxaad ka leedahay?
kale horta annaga madaxweynaha markii 2012 la doortay lixda tiir waxa la yihaha oo manifestadiisa eeda jirta, tiir kamida wuxuu ahaa baahinta maamulka iyo federaalaynta dalka. Annaga marka horta waxaan u haysanaa inaan nahay dad shaqadii loo igmaday oo dastuurka uu igmaday aan haysano. Wasaaradda arrimaha gudaha markaan imid oon cusbaa oo mandate wasaaradda raiso saaray waxay ahayd labada shaqo ugu muhiimsan inay ahayd laba dowlad goboleed in la dhiso, laba guddi qaranna la dhiso, guddiga doorashada qaranka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalaynta. Maadaama markay shaqadaydu ay saas ahayd inaan shaqadii qabsaa, aan isleeyahay haddaanan ah inay ahayd ammaan aan ku mutaysan, ma ahayn inaan ku mutaysano ay arrimaha doorashada mar walba dabcan qolo walba waa diyaar garoobaysaa, doorashada hoy diyaar garoobinina oo imagekiina ha qurxinina qofu nama dhihi karta. Sida qofka mucaaradka ahba in badan oo kamid a ay mucaarad in badan yaana dhihin, laakiin mucaaradka qaybo kamid ay u arkaan fashalka dowladdu inuu yahay fashal guusha ayaga saxna ma ahan. Arrintaas arrin oo waxaweye wixii soomaaliya usoo kordhay, dowladdan la yidhaahdo puntland markii la dhisay anagu ma joogin, jubbaland markii la dhisay anagu wasiir ma ahayn. Maanta waxaan aaminsanaa waa la shaqeeyaa, wada shaqeynaad sareysaa naga dhexaysa madaxweyneheeda iyo wasiiradeeda iyo deegaankeeda iyo howlaheeda. Midan hirshabeelle iyo galmudugoon annaga waxa ka dhammaystirnay berri cidda cadfa doonto la shaqayn doonta ciday tahay lama oga. Waxaan rabnaa waxa dalka u haraya waa systemska, systemskii aa la samaynaya, systemskaanuna dastuurkan waa ku qoran yihiin. Soomaaliduna waa u baahan tahay oo waa taasaa aqbalaysaba.
Qadadka telefoonada ayaan fursad siinayaa, dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste kusoo dhow magacaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya, dabadeedna su-aasha aad qabtid oo aad wasiirka arrimaha gudaha iyo maali aad weydiinaysa.
bismillaah maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaana waa laga su-aalinaa weydiiyo. su-aashkaadu waxay tahay dabcan waxaa la sameeyey nidaam federaal ah oo soomaalida qabaailaadkooda loo kala sameeyey. dabcan siyaasaadka federaalka hadda lagu shaqeeyana inkasta dad badan ay dhaliilaan, haddana waa wax un system si wasiirka sheegay shaqeynaya oo mustaqbal in laga gaaro. wasaaradda arrimaha gudaha ma og tahay mase la socotaa mase nidaamka federaalka qaba in canshuurta hantada masaalaha liyaado amaba canshuurta wadooyinka gaadiidka laga qaada, in maamul goboleedadana ayna gooni u qaadan karaan, dowladda dhexena gooni u qaadan karaan. tusaale oo kaleeto, gaarigan xamar ku wataa markaa magaalada ka baxo aasinka dheer dhaafo, dabcan waxa la weydiinaya waa canshuurtii wadooyinka. marka taas waa midda labaad. anaga waxay tahay inaan weydiiyo dad badan oo aniga aan ka mid ah, waxaan ahay dad aaminsan in yacni maamulka wasiirka u yahay wasiirka odowa in maamulo gooniya sida galmudug iyo hirshabeelle ay si toosa gacanta ugu hayaan maamulada kale ay u maleysa inaysan yacni galangal fiican ku lahayn. marka see loo dhigi karaa marka maamul federaalka oo dhan dowladda hoose ay dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku hayso maamuleyso, mar haddii aan aragno inay iyo fudeydka iyo maarata galangalka ay kuleeyihiin galmudug aysan ku lahayn puntland ama koonfur galbeed ama jubbaland.
waad mahadsan tahay wasiirka, runku maqlaya.
aad iyo aad waa mahadsan yahay, aad buu mahadsan yahay. su-aasha koowaad horta waa anigii ka warramayo hadda lahaa wejiyada dhiman ee federalismka waxaa ka mida in lagu heshiiyo arrimaha khusayso dakhliyada, fiscal federalism la yihahdaa, waa arrimaha dakhliyada dekedaha iyo eeraboorada jidadka isbitaalayaasha dakhliyada kala duwan ee kala nooc ah, midka jihan oo gudaha ku jira sida badda iyo beriga ku jira iyo midka banaanka yaalada. arrintaasi marka waxaan rabaa dadka yaa horeeya, waxaa jirta yaa horeeya dameerka iyo gaari dameerka. dabcan dameerka horeeya, gaari dameerku ma horeeya. dowlad goboleedku waa in la dhisaa, masaa'ilkan iyo khilaafaadkan waa inay soo baxaan, waa la xalin, waa laga fariisan, waa laga wada hadli. masalan hadda arrinta doorashada waa laga wada hadlay, waxaa laga wada hadlay oo meel fiican gaaray oo dowladda goboleedyada qaar ay saxiixaan arrinta khayraadka jihan sida macdanta iyo batrool. dowladda federaalka maxay ku yeelanaysaa, dowlad goboleedku maxuu ku yeelanaa, communitiga laga qoday ceelkaas sidaalka ama ceelkaas macdanta maxay ku yeelanayaan. waxaa iyadana hadda dhiman oo socota wasaaradda maaliyadda aan kala shaqaynaa annaga, wasaaraddeena maaliyadda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedyada. waxaa faiska hadda dhiman dakhliyada ay leedahay heer dowlad goboleed iyo dakhliga uu leeyahay heer federaal iyo dakhliga ay leedahay heer degmo. suuqa ukunta la keeno dowladda federaalka ma lug bay ku leedahay, mase ukunta iyo yaanyada iyo caanaha iyo qeyb waxaale degmada wax ku xigo dukaamada iyo canshuuraynta iyo guryaha iyo waxaale gobolka highwayiska iyo eerboorada iyo dekedaha iyo waxaale dowladda federaalka. warkaas waa warka hadda gacanta lagu hayo, la qorayo oo la rabo in lagu heshiiyo. waqti bay u baahan tahay. marka hadda waxaa ma ku mashquulsanaa orda dowlad goboleedka in la dhiso. markii la dhisay sidaas uu maxamed sheegay, qof walba wuxuu la orday dowlad goboleedkeedii iyo xuduuddeydii iyo karasbitaalahaygii iyo calankaygii iyo wixii. arrintaas waa laga soo laabanaya, waa four yeariska soo socota arrinta la rabo in laga shaqeeyo ah, annagoo sid u socona naqaana baabuurka haddii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuurayno, raashinka haddii meel lagu canshuuro inaan meel kale lagu canshuurayno. laakiin dowlad goboleedku canshuurtaas lagu qaaday dowlad goboleed hebel meequu ku leeyahay u yaqaan, waa wada hadal furan socda. qodobka labaad oo ah dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle aad xoogaa ku badan tihiin, aniga waxaan isleeyahay waqtiga aniga aan kusoo biiray aan ka shaqo bilaabay labadaas, laakiin jubbaland iyo koonfur galbeed baarlamaanadoodan aanu goobjoog baan u ahaa dadki wax ka sameeyo, markaas fursad u helay inaan ka qayb qaato wasiir ahaan aan ka mid ahay.
marka ismadihii hadduusan walaalkay ka weydin qabiil ahaan kama soo jeedaan ismadihii nidaam ahaan way diidanahay ismadihii dhammaan dadku arrimahan waa la isku waafaqsan yahay, waana arriman la xiriira dowladnimada. Dowladnimaduna waa koraysaa Soomaaliya 2000 lasoo bilaabay ilaa hadda, meel burburaha laga yimid waa la korinaya, waa koraysa.
Waata aad aad umahadsan tahay dhegeystayaashan. Ayaan mar kale fursad siinaya haddaan hal su'aal kale sii raacsado. Dad badan ayaa walaac ka qaba marka ay timaado maamuladan oo aan xuduudihii iyo wixii aysan qeexnayn oo laga yaabo in dhibaatooyin ay ka dhex dhashaan, sida galmudugyo Puntland oo kale oo aan aragnay marar badan ay ku dagaalameen gaalkacyo, hadda Hirshabeelle ayaa la sameeyey. Marka walaaca dadka ay qabaan in isku dhacyo dhinaca xuduudaha ku salaysan ay dhacaan, maxaad arika idinkaga qorshaysan oo aad ku doonaysaan inaysan dhicin dhibaatooyin?
Maani waxaan isleeyahay horta arrinta magaalada gaalkacyo arrin ka bilaabatay federaaleynta maaha, waana ka horreysay, xalkeeduna waa ka duwan yahay oo maaha xuduud yamaane, waa tension point mar walba taagan in la xaliyaan u baahan. Meel kale meeshaas gaalkacyaha marka laga reebo meel kale oo saas u taagan inay masalan gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed anagu dad joogaan ahayn, xukunku waa iska fududa. Dowladda nidaamkii Soomaaliya gobolka Banaadir waxaa ku dheganaa Shabeellada Hoose. Shabeellada Hoose haddii ay jaziira ka tirsan tahay, xeebta jaziira hadday Shabeellada Hoose ka tirsan tahay, waa inay Koonfur Galbeed ay hoos timaadaa oo ka tali. Haddii ay jaziira ka tirsaneyd gobolka Banaadir, waxay ka tirsan tahay hadday gobolka Banaadir. Marka anigu ma arko runtii, laakiin waxaan arkaa dad badan oo Soomaaliya oo dhinacna raba in ay maamulkooda iyo nidaamkooda ayagu yeeshaan, dhinacna raba in federaalka iyo oo dee dhinacaas federaalkii ka rabaan, dhinaca kalena waxay rabaan dowlad hal center laga maamulo xoog leh, oo dee wixii dowladda aan ka kasaynay waxaa jiri jirtay in dowlad goboleed oo hadduu yiraahdo xiriirkan u jarnay dowladda federaalka. Hadda waa ka nimid, laba sano qayadaas lama maqlin. Sababtu waxay tahay meelaa jirta la fariisto oo qofka ra'yi qaba ama dacwo qaba uu ki waddanka in la wada yeesho, la wada maamulo. Nidaam aanu samaysano annaga Soomaaliya oo dhan ay dan noo tahay aminsan.
Marka waxaa leedahay ma dhici doonto in dowlad goboleed uu yiraahdo xiriirkan u jarnay dowladdii federaalka?
Halkii sana iyo bargii hadda madasha wada tashi qaranka ay dhisneed maysa dhicin. Intii lagu hayo dadku inay ra'yigooda iyo goobta ra'yiga lagu dhiibanayo Soomaaliya laga maamulayo ay wax ka fadhiyaanna ma dhacay. Arrimo ka culus doorashada qaranka ma jirin. Waa ka horeysaa kuraasta 4.5 aan isku khilaafay, waa ka horeysaa aqalka sare la isku khilaafay, laakiin dhe waa goyna xiriir ma rabo ma ima.
Waa taa aad baad mahadsan tahay dhegeysta. Ayaan marka fursad siinayo dhegeysta kusura magacaga deegaanka joogtid su'aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiirka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga Gobolay Soomaaliland. Waxaan salaamayaa martida garaanska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Idowa. Mudane wasiir, sida aynala socono wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay waxay saaran tahay taabagelinta arrimaha federaalka si waafaqsan shuruucda maamul samaynta gobollada iyo degmooyinka. Waanan idinka mahad celinayaa ka wasaarad ahaan maamulo badan oo dhismay oo aad gacan weyn ka geysateen, laakiin waxaa muuqata in maamulkan ugu dambeeyey ee Hirshabeelle ee madaxweynihii Shiil Caleema Saaray ay dad badan saadaalinayaan inuu dhalin karo khalalaasi siyaasadeed oo sababi kara isku horimaad bulsho, maadaama aad u jeejin weyn leeyahay madax dhaqmeed badan iyo siyaasiyiin badan oo ka jeejisan qaabka aad waxu wadeen. Haddaba mudane wasiir, maamulkii Hirshabeelle waa dhisteen, ugaaska ugu weynaa Hiiraanna si xoog leh ayuu uga jeejisan yahay maamulkana dhisteen. Baladweyne oo ah magaalo muhiim u ah maamulkana uu fadhiya ugaasku. Haddaba sidee ayaa doonaysaan mudane wasiir inaad ku qancisaan ugaaska iyo dadka kale ee ka jeejisan maamulkan Hirshabeelle ee aad dhisteen?
Waad
mahadsan tahay mudane wasiir.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Runtii madaxweynihii la caleemay saare wuxuu jooga magaalada Baladweyne, ugaaskana waa la kulmay. Anigu ugaaska waa la kulmay, madaxweynuhu federaalka ha la kulmay, ra-iisul wasaaraha la kulmay, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ha la kulmay, wasiir dowlaha arrimaha gudaha, wasiirka amniga, dowladda Soomaaliyeed qof aan Baladweyne tegin inuu jiro waa yaryahay. Intaas waxaan u tegeynay walaalow ku fiican tahay arrintu in dee annagoo israbno iswadana ay dhamaato. Haddana inay dhammaatay ma aaminsani. Waa shaqadeedu waa la wadaa madaxweyne Cali Cabdullaah Cusuble madaxweynaha Hirshabeelle mas-uuliyadaha ugu horeeyo saaran ku jirta. Waxaana isleeyahay Baladweyne tegidiisii in wax badan ugu soo qabsoomeen. Marka waxaan jeclaan lahaa dabcan annagu hal sano waa degdegteen yiri dhegeystuhu, hal sano ka badan intii hadda aan sii sugi karnay oon sii samayn karnay. September sanadkii horaa la saxiixay heshiiska Hirshabeelle in la sameeyo, hal sano in ka badan oon sii sugi karno aniga in la ii sheegana waa jeclaan lahaa dhihi karo walaahi sanad kale inaad soo celisaan. Waxaa intaas weelisa dee dhammaan dadkii duubabkii dhaqanka labada gobolba waa ku dhammaayeen. Ugaasku waa yar yahay, maqaamkiisa qofna dhihi karta ma jirto, aadbuu maqaamkiisa u sarreeyaa. Waa muhim mar walba, muhimmadiisa in la ilaaliyo inay ahayd wixii hadda prosesku intaan usoo gaaray. Waana la dhammaystiri doonaa maadaama hadda
dowlado badan oo waxaa jira reshuffle lagu sameeyay sidii aragtida qofkaas uu qabo markaas lagu dabaqo hadhow kadib heshiisiin loo qaatay marka waa socotaa shaqadaas ma dhamaanin laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka intooda badan ee reer Hirshabeelle maamulka waa ku qanacsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee aaminsan in nidaamkan uu hirgalo oo dad walba wuxuu samaystaan aad iyo aad ugu soo dhaweeyo
aad baad umahadsan tahay maxmuud sidoo kale ku salaamaynaa dhegeysii ugu dambeeyay ayaan markaan soo qabanayaa ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtid walaal adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid oo wasiirku weydiinaysid
asalaamu calaykum magaciigu waa xasan weeliye sidaan hodhan wareen iyo wadaan salaamayaa maalka wasiirka arrimaha gudaha mas-uulada waa waxaan rabaa laba su-aalna weydiiyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya midna wasiir sidaan la socona saddexdii sano ugu dambeysay waxaa dhiseen saddex maamul goboleed saddexda maamul goboleedna saddexdii magaalo oo lagu dhisay ma dhaafay sidaasi lamida saddexda maamul goboleedna dhiseen waxay dagaal ka horiyeen saddex xuduudood ila leeyihiin gobollada deriska dhex tusaale ahaan maamul goboleedka baydhabo ka dhiseen dagaalka la dhexeeya banaadir ka dhisan maxaa la yiraa galmudug gudaan ikhtiyaarka la dhexeeya kan aan hadda maanta cabitaankiisa laga taagayahan waxaa muuqata in uu dagaal soo isbaxayo gobolka hiiraan mudane ma la dhihi karaa saddexda maamul goboleed ah saddexdii sano ugu dambeysa dhiseen saddexdii magaalo oo ma dhaafay su-aasha labaad oo rabina weydiiyo ay taha mudane wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya saxdiwa macasaaniin kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada waxbarashada maxaa la dhihi karaa wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha intuu ahay waa u wartagiya maxaa lagu xasuso doonaa uu cabdixamaad waa lagu xasuso doonaa
si
fiican waa aad buu umahadsan yahay dhegeystahaas aad iyo aad umahadsan ani waxaan isleeyahay dabcan su-aasha kuwaad aad aan uga soo jawaabay oo maamul goboleedka koonfur galbeedna arrinta ku saabsaneed wasiir anaaba sheegay oo ishuu weynna maahayn dee maha dadku markay waxaa samaystaan xoogaa yaro iska xamaasada iyo waxaas waa iska jiraane inta kalu qabtaa ka badan qofkii baydhabo tegay saddex sano ka hor iyo qofka hadda tagaana qiyaasi kara qofkii aqalka sare ee baydhabo maalindhaweyd lagu doortay iyo aqalka hoose ee hadda baydhabo kuraasta loo doontay tagaana joogi kara cadaado qofkii 2015 joogay iyo qofka maanta tagaa farqigeeda sheegi kara oo dadkii soomaalida kuraasta rabay dadkii ugu cusucuslaa dad badan oo kamida ay kusii qulqulayaan waddankan aad bay wax ugu soo kordhiyeen magaaladan jowhar hadda ku waramayo sidii maamulkan loo caleema saaray xildhibaanadii ka imaan lahaa Hirshabeelle halkanay hadda dadkii inay ka dhacdo codayntoodii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba ay yimaadeen marka runtii ani waxaan isleeyahay inta positive ka ka badan qofka qaybtiisa buuxdaa ka badan qaybta faaruq ah dadka soomaalidaana mar walba waxaan jeclaan lahaa in qaybta buuxda aan ka fiirino qaybta faaruq ah si aan u dhammaystirnana aan ka shaqeyno waxaa soo hartay waa run sida uu sheegay wasaaradda maxaad uga tagtay waxaan rabaa inaan u sheego mandate-ka aan sheegayo dastuurku ku qoran yahay aniga oo wasaaraddu ay lahayd mar alaaley markaan imid waa ka warhaysaa wasaaradda ani waxaan kusoo biiray 2015 bishii Janaayo arrimahaas waxay ahayd in la qabto 9 maalmood gudahood masalan labada guddi oo aan hadda ka warramo guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga xuduudaha 9 maalmood in lagu dhisay ahayd lama dhisin sanadkii 2 sano bar iyadoo dhaaftaan anugu imid waqti degdeg ah lagu dhisay labadaas guddina taariikhdaad waxay xusi doontaa inay fiican yihiin in kale laakiin waxaan aaminsanahay maanta guddiga doorashooyinka qaranka oo dhul leh oo degan oo u diyaar garoobaya sida 2020 waddankan hal qof iyo hal yaa jira iyo mid heer federaal waxaa sidoo kale mandate kamid aheyd in labada dowlad goboleed la dhiso waa la dhisay saakii markaati baad hadda kadigiin ood u joogtaan wax barfastina ma jiro yacni haddii aad dalabto inaad wax dhammaystiran samayso inaad waxba samayn inaad u dan leedahay macnaheeda waa taa waxaan aaminsanahay wax barfastiya ma jiraan laakiin meel fiicanaan aad iyo aad u fiicanaan joogi
wasiir odowaa aad iyo aad aad umahadsan tahay waqtigaagii aad na siisay iyo sida quruxda badan aad barnaamijkayna ula qayb qaadato kaha mahadcelinayna
aad baa umahadsantiin adiga dhegeystayaasha
gudahaana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantood isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas isu maqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiiniyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa nairobi noogu soo diyaariyey qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afaraad oo ku saabsan maansayahan ka mid a kuwii goor dambe curinta maansada iska daayey sababihii ugu wacnaana gabay ku sheegay dhegeystayaal sidaan filaayo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad xusuusan tihiin sababihii cabdigalay ah ku dooday in dartood uu gabaygii isaga daayey. Waxaan toddobaadkii hore idinka sheegay afar keliya, afar aan kala ujeeddo fogeyno. Dulucdoodu tahay inuusan u adkaysan karin gabanadii iyaga oo aan waxba uga bilownayn, gabay baan tiriyey. Meel walba la taagnaa, dabadeedna iyaga iyo isaga ay bulshada dhexdeeda isku meexaan ka noqdaan. Laakiinse sababuhu intaas kuma ekayna 16 bay ahaayeen, kuwaasoo qaar ka mid ah aan maanta wax ka taaban doono. Marmarsiyaha uu badanaa maansiyahanku sheego inuu gabayga isaga daynaayo waxaa mar walba ku jira barashada diinta inuu u daran yahay maanka iyo maskaxdana uu qur-aanka ka tirtiro. Cabdigalay xaqudhiisuna da-dii sidaa rumaysnayd kama uu duwanayn. Habeenkii aan baranba la kula kulmayna wuxuu ii sheegay inuu xagga diinta iyo cibaadada u batay, wardiga iyo sarajoogga habeennimana ay u galeen halkuu gabaygu ugu jiri jiray. Markaas buu yidhi, cibaadada ninkii gaar ka mara guuldarraa heli iyo gabaldhiciyo waagii baryiyo goor iyo cayaanba marna kama gidaadeen. Fahmada guulla ii qoraaye gabayada haddaan subi lahaa amase geeraarka wuxuu iga garaafanahayaa garasho diimeede galin dhexe hameenkii wardaan guri alleylkii nin ilaah u go-an baan ahoo waa uga gaabsadayn. Sida ay u badan tahay maansayahanku markii inta la qoomo uu caroodo wuu gabyaa, wuuse tarax tagaa. Markaas buu sidii maroodi la maagay cid wax yeeshay iyo cid aan yeelinba ku durduriyaa. Qofkii uu wax ka tabanayay ayuu ka sheegaa dhammaan wixii ay bulshadu ku xaman jirtay oo xumaana, iyo wax uu isagu ugu daro inuusan ku tilmaanayna ay u dhowdahay. Marar badan afargaadadiisa qofkaas kuma koobee, giddi inta ay wax isu yihiin ayuu si walba maansada ugu jaifeeya. Tol idil ayuu afka mariyaa, wuxuu u tiriyaa tixallafa jabis ah oo in laga heshiiya ay adag tahay, kuwaasoo inta meel walba laga rido waaga dambe isu beddela oraah yar iyo weynba ay bulshadu isugu maahmaahdo. Sida la marayn karo, tixaa caankaasihi waxay gabyaaga u soo jeedaan gudab loo kaydiyo. Waxaa suurowda gabay jawaaba oo kiisii ka afxumo badan in isaga iyo qoladiisaba loo soo tiriyo. Waxaa kaloo iyaduna suuragal ah nimankii uu afka mariyay intay qabtaan inay dhegta dhiigga u daraan, halkaasna ay nafta ku weysiyaan. Tusaale ahaan, carabtii hore markaynu dib u eegno, maansayahanada gabayadii aflagaadada ahaa ee ay tiriyeen awgood loo makaray waxaa ugu magac dheeraa gabyaagii la oran jiray Abutayib Almutanabbi, kaas oo noolaa qarnigii afraad ee taariikhda fakashadii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Xagga Soomaalida, Xuseen Xasan Rooble ayaa isagana bilowgii qarnigii 20aad la dilay, wuxuuna eersaday tixuu horey ugu tiriyey nimankii gabawaray oo muddaba godobteeda u kaydinayay. Cabdigareyax oo qudhiisa dhowr qolo ay wax ka gaareen tixihiisana ku maagay ayaa waayadii dambe arrintaa ka qoomamooday, mana uu jeclayn inuu dadka ugu soo celceliyo. Taas isaga oo maanka ku haya ayuu 16 tuduc ee curinta gabayga uu ku nacay wuxuu midkood ku sheegay godobta uu soo jiidi og yahay daraaddeed inuu uga gaabsaday. Markaas buu yidhi, guubaabo iyo goodi iyo gabay ma daayeene haddii aan garwaaqsaday intaan gu'iyo waa joogay nin gaboobay oo oday noqday, iyo guudcaddaan ahaya gafkii iga dhacaa maanta waa geeri oo kale eh inuu godob islaameed ibado. Waa uga gaabsaday. Kun 1950-dii iyo 60-dii waxaa Soomaaliya si xoog le ugu fidaayey isbeddel xagga dhaqanka ah, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo dadkii soo degaayey ay maalin walba soo kordhayeen. Haddiiba dhinacyadii isbeddelkaas laga dareemay waxaa ka mid ahaa dharka ragga iyo dumarku ay qaataan. Labadii go ee baftada ahaa ayaa waxaa beddelay surweel iyo shaar. Dumarkiina 3 qaydii marsiinada ahayd intay tuureen ayay xirteen guntiino ama kurdad, qaar ka sarana garbasaaro milmil ah oo midabo badan leh ayay ka huwadeen. Waayadaas ka hor, haddii la kala garan jiray gabdhaha inamaha ah iyo haweenka guryaha leh, taasi si deg deg ah ayay meesha uga baxday. Gashaantimaha calafdoonka ah waxaa lagu aqoon jiray timaha oo tan iyo marka la guursado ay tidcan jireen. Dumarka la qabaana guudadka iyo gambada ayaa lagu garan jiray loogana leexan jiray. Waayadaas ka hor, raggu garka waa sii dayn jiray, inta badanna timaha madaxa way xiiri jireen. Taasna waxaa bedelay garka oo waagii baryaba la xiiro iyo in la jeega xiirto oo timaha la gaabsado, saqaf casri ah lagu shanlaysto, saliid care edeg laga keenay la marsado, kadibna dhanka bidixe laga kala jeexdo. Sida lagooda og yahay, facba faaca ka dambeeya ayuu la yaabaa. Weligeedna dhaqanka ay da'da dambe la soo baxdo ayay da'dii hore afka ka maroojisaa. Cabdigalo yahay raggii ay isku ceyniga ahaayeen waxay ku indhadilacsadeen dumarka oo ragga si aada uga xishooda, dumarka oo meelaha ay ka agdhow yihiin ka fogaada, dumarka oo si aan raggu u maqal codkooda gaabiya, iyo dumarka oo ragga markay surimada isaga hor yimaadaan dhan uga joogsada. Dhaqankaas hore ayaa isbeddel ku dhacay marka ay soo baxeen hablo inta waxbartay ilbaxay, hablo dunida kale ka warqaba, hablo in aadanuhu siman yahay la baray. Markaasna garan waayey sabab keliya oo maamuuskooda dheeraadka ah uu nin waliba iyaga uga filanayo ugana mudan yahay. Dhaqankaas hablaha casriga ee Soomaaliyeed uga muuqday ayaa cabdigalo yahay la guracnaaday. Markaas buu ku daray sababihii ku didqiyey in tirinta gabayga uu ka gaabsado. Wuxuu yidhi, gabdhaheenna waxaa loo yiqiin haybad gooni ahee goshay xiran jireen iyo maryaha rooga raarsado ee gobna waxay ahaayeen. Intay guudka dabayeen ee gayaankoodna lama laacdamayn, goor iyo ayaane maantana gad baa lagu arkay iyo guuldarriya ceebe adigoo gidaar uga hor yimid kaama gudayaane garoob waaran iyo waxaa ka haray gorayo food dheere hiddihiina waa gara mareen gaar ahaan jiraya timihiina gadaf bay ka dhigi madax gambool weyne iyagoo ninana guursan bay wada gambaysteene haweenkeenna dhaqankii gadiyey uga gaabsadayn. su-aasha haddaba meesha ku jirtaa waxay tahay, sabab kasta ha ugu wacnaatee maansayahanada ku tashada inay gabayga iska daayaani ma ka dhabeeyaanoo sidaas bay kaga haraan. mase hadalka waa iska yidhaahdaane in gabayga la iska daayaa wax fudud maaha. jawaabtu tan dambe ayay u dhowdahay, maxaa yeelay sidii uu heesaagii yidhi, waxaad waaliftoon wad kaa helin ka waantoobay waa war loo noqon. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxane afar barnaamij ka kooban oo ku saabsanaa raggii gabyi ogaa ee galaalkii ku tashaday inay gabaga iska daayaan, isla markaasna sheegay sababaha ugu wacanoo ay isaga daynayaan.
aad u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja. intaasna waxaa naga eg idaacaddayadii fiidnimo, waxaana si talantaale idinla socodsiinayay sahre cidla nuur yaano, ismaaciil xuseen farjeer iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada. waxaana dhegeystayaal idinku dhaafaynaa heestii jacayl dhiigma lagu qoray, hore waxaa ugu luuqayn jirtay fanaanadii allahu naxariistee xaliima khaliif magool, haatanna fartuun birimo ayaa ku luuqaynaysa.